Torej, gospod premijer, politiki in analitiki so vendarle nekoliko presenečeni nad izidi prvega kroga predsedniških volitev. Lojze Peterle, ki ga je podprla tudi vaša stranka, je sicer zmagal v prvem krogu, toda ne tako prepričljivo, kot so kazale napovedi. Vaš komentar izidov in pa precej nizke volilne udeležbe, ste bili tudi vi presenečeni?
To jaz mislim, da če je bilo obratno, recimo, če bi bil prvi v prvem krogu ali Mitja Gaspari ali dr. Türk, bi tisti komentatorji govorili, da je bila to prepričljiva zmaga. Smo, ker je to Lojze Peterle, zmaga ni prepričljiva, vendar vodi pred drugouvrščenim za toliko, kot tretjeuvrščeni vodi pred četrtouvrščenim Zmagom Jelinčičem. Tako da je glede na volilno udeležbo, kakršna je bila ta rezultat, po moje, normalen odraz dejanskega stanja. Lahko je ta nizko volilno udeležbo in tak rezultat možno razlagati z različnimi potezami različnih kandidatov ali pa njihovih volilnih štabov, volilnih kampanj. Vendar mislim, da nič od teh razlag ne daje ključnega odgovora. Ključni odgovor za tako nizko udeležbo je, po mojem mnenju, velika predvidljivost volilnega rezultata. Takšno nihče ni verjel, da bo karkoli dokončno odločeno v prvem krogu. In vsi so verjeli, da bo zmagovalec prvega kroga ali pa vsaj zanesljivo uvrščen drugi krog, gospod Lojze Peterle. In zaradi tega najbrž tudi marsikdo od njegovih podpornikov ni šel na volitve. Tako da ima v tem delu volilnega telesa, ki ni sodelovalo v prvem krogu volitev, gospod Lojze Peterle daleč največjo rezervo. Po drugi strani pa ima drugo uvrščeni, dr. Türk, največjo rezervo v glasovih tretje uvrščenega, glede na to, da bo zelo gotovo tisto, kar se v Sloveniji imenuje levica, nastopalo blokovsko in bodo stranke, ki so prej podpirale Gasparija, kandidata Gasparija, zdaj enotno, enoglasno, komaj čakajoč podprle drugouvrščenega kandidata, tako da tukaj ne bo kakšnih velikih presenečenj. Soočenje v drugem krogu bo zanimivo, oba kandidata bosta prisiljena bolj jasno izraziti svoje stališče. Jaz mislim, da je to dobro. Slovenske volivke in volivci želimo vedeti, kakšne stališče zastopajo kandidati, ki kandidirajo za to najvišjo predstavniško funkcijo v državi oziroma za to, da predstavljajo državo na tej najvišji funkciji in ta kampanja v naslednjih, pa že zdaj v potekajočih treh tednih, bo zagotovo, ko gre za samo vsebino, bolj zanimiva. Jaz bi si želel tudi, da bi bila bolj korektna. V zadnjih nekaj tednih je bilo namreč z strani različnih centrov vpliva iz ozadij v slovenski politični prostor lansiranih nekaj tem, ki so zagotovo oblikovale v širšem smislu ozračje v času kampanje in tudi vplivale na rezultat. Mislim na tako imenovano novinarsko peticijo, ki se je zgodila ravno v času volilne kampanje, čeprav ni bilo zato nobenega konkretnega povoda. Tisto, kar je našteto v tej peticiji, tudi če bi to res bil problem, se je zgodilo že zdavnaj. Ta akcija je podobna temu, kar se je zgodilo na državnozborskih volitvah leta 2004, ko smo bili naenkrat soočeni z stavko v številnih medijskih hišah na sam volilni dan. Tisti, ki so stavkali, pa še danes ne znajo povedati, zakaj. Drugi tak nenavaden slučaj je odločitev sodišča o razveljavitvi obsodbe Škofa Rožmana. O tem se je govorilo vse od leta 90 in ravno v času predsedniške volilne kampanje leta 2007 je prišla v javnost ta odločitev. Jaz osebno ne verjamem, da je bila slučajna, s tem se je želelo lansirati neko predvolilno temo in to je bilo uspešno. Kot ta konstrukt štejem zelo manipulativno in žaljivo sprevračanje moje izjave, tudi izjave gospodarskega ministra o vzrokih za inflacijo in o ravnanju. Moj 11 minut dolg odgovor na vprašanje glede inflacije je bil zmanipuliran na nekih stavkov, ki so se sprevračali, kot da bi jaz napadel tiste, ki živijo na robu revščine, najemljajo kruh iz smetnjakov. Moje izjave je šlo v smer kritike dejstva, da v Sloveniji na leto zavržemo v smeti od 12 do 15 tisoč ton kruha, da smo potem rekorderi med primerljivimi državami in da za ta kruh, ki gre v smeti, porabimo eno tretjino letnega pridelka slovenske pšenice. Zdaj, vsa ta manipulacija je pač ustvarila neko ozračje, ki je koristilo določenim kandidatom, nekaterim pač ni. Začuda pa ni bilo nobene teme, ki bi šla v bistvo, kajti bistveno vprašanje, ko gre za volitve predsednika države, je, ali je oseba, ki kandidira za to mesto, dejansko s to državo povezana. Glede na to, da smo mlada država, stara nekaj več kot 15 let, je zelo pomembno vprašanje, kje je bila ta oseba v času, ko je ta država nastajala, kje je bila ta oseba v času, ko se je v Sloveniji rojevala demokracija. Je nekdo nekaj storil za to državo tudi mimo tega, za kar je bil plačan, se pravi prostovoljno ali pa je bil samo v službi. In zelo pomembno vprašanje je tudi, kakšen odnos ima oseba, ki kandidira za predsednika države, do svojih sodržavljanov. Mislim, da je nesprejemljivo, da se nekemu kandidatu očita, da je preveč ljudski. Biti ljudski pomeni, da imaš rad ljudi, da imaš rad sočloveka in iz tega delati negativno vrednoto je velikanska manipulacija.
Gospod premier, tudi do teh konstruktov, ko ste jih imenovali, je predvolilna kampanja namenjena, da se predsedniški kandidati tudi do teh stvari opredeljujejo. Ali torej tudi vi pričakujete, da bosta sedaj ta dva kandidata recimo, bolj jasno izražala svoja stališča tudi do takih vprašanj?
Ne samo, da pričakujem. Jaz mislim, da je prvič to potrebno in drugič, da bo že dejstvo, da sta zdaj samo dva, ne pa več sedem, odprlo več prostora in več časa seveda za razpravo, kar samo po sebi omogoča, da se stališča bolj izostrijo, da tudi vi in vaši kolegi postavljate več podvprašanj in da je, ko gre za neke ključne zadeve, pač na voljo samo, da kandidat reče da, ne, ali pa pove, da se ne želi opredeliti, kar je v določenih primerih seveda tudi korektno stališče, vendar je pošteno, da to vemo.
Če se vrneva k izidom, ali menite, da ti izidi že kažejo na razpoloženje volivcev pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto? Vas to morda skrbi?
Torej, tudi če bi ti izidi kazali na razpoloženje volivcev pred parlamentarnimi volitvami drugo leto, ne vem, zakaj bi me to skrbelo. Slovenska demokratska stranka na teh volitvah ni nastopala za svojim kandidatom, tako kot recimo Slovenska nacionalna stranka. To se ni nič odražalo na ta rezultat, kljub temu smo po usporednem merjenju, ki ga delala vaša hiša, imeli izenačen rezultat za največjo opozicijsko stranko, čeprav i druge ankete dajo prednost. Ne. Tukaj pa, ko je šlo za dejansko usporedno glasovanje, mislim, da je bil vzorec 18 tisoč, pa je bil rezultat drugačen, kot bi bil lahko vesel takšnega rezultata. No, ampak tudi, če to zanemarimo in zanemarimo dejstvo, da predsedniških ali pa lokalnih volitev nikoli ni možno neposredno preslikati v parlamentarne, nek seštevek glasov, ki sta jih dobila prvi in četrti ali pa drugi in tretji kandidat, kažeta veliko izenačenost. Če pogledamo, v katerih volilnih okrajih je kdo zmagal, potem pač je zelo možno iz tega narediti zaključek, da je v tej volilni udeležbi tako imenovani levi blok aktiviral celotno volilno telo. Na drugi strani pa je veliko volivcev iz različnih razlogov pač ostalo doma. Tako da ta situacija v zvezi z predsedniškimi volitvami skoraj ničemer ne bo vplivala na volitve naslednje leto.
Vi in vaša stranka podpirate Lojzeta Peterleta, kaj pa menite o Danilu Türku kot o morebitnem predsedniku?
No, ne glede na to, kdo od obeh kandidatov, ki so se uvrstili v drugi krog, bo izvoljen, jaz mislim, da se bo situacija popravila, da bo Slovenija dobila aktivnega predsednika, predsednika, ki ima rad tako državo kot njene državljanke in državljane in ki bo korektno sodeloval z ostalimi državnimi institucijami, brez tega, da bi kakorkoli zlorabljal svoje pooblastila. In da bo tudi normalno delo, ne, s tem imamo zdaj kar nekaj problemov. Torej, mislim, da je čas, ki počasi prinaša Sloveniji osvežitev na mesto predsednika države zaželjen, jaz sem seveda vesel, če v tem play-offu, v tem drugem polčasu, v drugem krogu zmaga kandidat, ki smo ga podprli, kandidat, ki ga pač poznam, Lojze Peterle je bil član odbora za varstvo človekovih pravic, ki je nastal v času, ko je bilo to nevarno, ga ni ustanovila socialistična zveza kot Bolconov odbor, ampak je nastal iz civilne družbe, se postavil za pravice tisti, ki smo ni takrat aretiran in zaprti. Lojze Peterle je bil predsednik prve demokratično izvoljene vlade, upal si je podpreti nastajanje slovenske vojske, ne vem, kje so bili vsi drugi, ki so zdaj kandidirali v tistem času. Skratka, v mojih očeh ima on, ko gre za vprašanje državotvornosti, izrazito prednost. In upam, da bo tudi ta plat, ni samo ta pomembna, zagotovo ne je pa tudi pomembna, prišla do izraza v drugem krogu.
Predsednik vlade Janez Janša, hvala za pogovor.
Hvala.